Alois Jirásek, F.L. Věk, díl šestý. Venku nastával soumrak a pršelo. Ze všech stran, z ovocného trhu, z uhelného, z rytířské, z železné ulice, odevšad hrnuli se davy lidu větším dílem do divadla. Přemnozí také venku zůstali, nedbajíce nepohody, a rozmnožovali tak davy diváků pozorujících panské kočáry, které nejprvnější dojížděly k divadlu. Hořící dvě svítilny před ním vrhaly na všechen ten ruch i zmatek, na všechno to vlnění a proudění plné šumu a hluku, míhavou kalnou zář. Když tam s paní Bytovou a s Paulou dosedl na zabezpečená místa na galerii, bylo již divadlo hrubě plno. Jmenovitě galerie byly všecky zasednuty, hlava na hlavě všude nabito, a to tak, že ti v řadě nejposlednější drželi se sloupů i železných tyčí sloupy spojujících. Najednou tam, někoho zhlédnuv, dotkl se ruky Pauliny a chvatně pravil: tu je, to je on. A určoval, kam by se měla dole v přízemí podívati. To je on, kterého jste si přála poznati. Tamhle ten vysoký, štíhlý, však teď se zrovna obrátil a dívá se kolem a zrovna na nás. Ale mne nevidí, je krátkozraký. To je Kramérius. To je ten, co vydává České noviny? Ptala se paní Bytová dosti roztržitě, zatímco Paula si bedlivě prohlížela ani ne 30letého vydavatele a majitele pražských poštovních novin, jediných tenkrát českých. V tom strhl se rázem po všech prostorách divadelních tleskot. Mocný, jediný, ohlušující, nad nějž vynikly okamžikem zborové jásavé výkřiky slávy. A ten, jehož tak vítali, nevelký mužík ušlechtilé tváře v bíle pudrovaných vlasech do copu spletených, v sametovém kabátě tmavozelené barvy, děkuje s úsměvem, klaněl se na všechny strany. Pak rychle zaťukal a když se divadlo rázem utišilo, ozvaly se první zvuky uvertýry k Donu Juanu, mohutné, slavnostní. Opona se vznesla do výše a stichlé divadlo naslouchalo čarovným zpěvům Leporelovu, Dona Juana, Doni Anny, Dona Octavia. Paní Bytová se sice obdivovala všem, nicméně nemohla se dočkati, až vystoupí sbor. Když se pak objevila Zerlína se svým ženichem Masetem a sborem venkovanů, paní Bytová rozčileně se dopředu nachylujíc z jeviště očí ani neodvrátila. Hledala Loty, až ji našla a poznala v oděvu andaluské venkovanky. Pak i na Věka si vzpomněla a živě táma za rukáv chytla, když uzřela Paulina učitele. Tam byl v duchu nad tím vyrušováním nevrlý a sotva na okamžik slechu paní Bytové popřál. Všecku pozornost svou věnoval jevišti a Paule. Té však matčiny krátké monology a naléhavé upozorňování nevadily. Neslyšela tich. Byla nadšena krásou velkolepého díla, byla blažena svou láskou a zase jí pojímala lítost, jak je ona sama ubohá, že jí neštěstím jejím bylo divadlo navždy zataraseno a že snad nebude ani v lásce šťastna, jak by býti mohla. Bolestný ten záchvat trval jenom okamžik. Tam z jeviště ozval se zpěv Dona Octavia o věrné pomoci přátelské. Zpěv ten, ač vlašským slovům nerozuměla, jí zvláště dojal. V ten okamžik také ucítila tajné stisknutí ruky. Zraky její se setkaly se zraky támovými. Viděla v nich nadšení, lásku a v tom se její oči náhle zakalily. Nevěděla sama, proč jí slzy vytryskly. Zdali je vyvábili zpěv a hudba, nebo byli-li ze srdce. Ona také neuvažovala, ale když v ten okamžik tam z lehounka se k ní náhle nachýliv rozechvěně zašeptal: máte mne ráda. Usmála se v slzách a pokývla hlavou. Nevýslovný její pohled a úsměv v ten okamžik, plný blaha, oddanosti a smutku, naplnili mladého spisovatele nadšením i hluboko ho dojali. Paula Rdíc se hleděla zase na jeviště. Co tam hráli a zpívali, o tom už nevěděla. Hleděla na vše v blaženém vzrušení, nechávajíc ruku svou v ruce Thámově. Thám také již tak nedbal opery, ale také ani slova nepromluvil. A tak seděli oba vedle sebe jako uvidění, jako ve snách. František Věk cestou do divadla pořád myslil na Paulu a umiňoval si, až bude na jevišti, že se dobře po ní ohlédne. Ale pak na to pozapomněl, neboť zajalo její dílo samo, nová Mozartova opera, na kterou se dávno tolik těšil. Naslouchal, taje dech a čím dále s tím větším zalíbením, až i na Paulu zapomněl. Zalíbení to měnilo se v nadšení. A tak bedlivě, všechen okouzlen, naslouchal čarovnému zpěvu a čarovné hudbě, že si ani nevšiml andaluské vesničanky, mladé a čiperné, jež těsně vedle něho se postavivši její pozorovala. Byla to Lotty. Vypadala ve svém španělském obleku velmi pěkně. Španělský jonák, filozof, se jí patrně líbil. Čekala prve, že přijde sám, než on pozdravil a mluvil jenom tolik, co bylo nutno a slušno. Mrzelo jí to. Když pak stojíc vedle něho, zaťukala mu jemně na rameno, čtverácky se usmívajíc, a řekla: tak teď my? Usmál se na ní a jsa rád, že tu je někdo známější, komu by mohl dát i najevo své vzrušení, vzal ji bez děky za ruku a zvolal: pano, to je krása. Lotty byla spokojena. Pomyslila si: aha, už začíná, už se podává, jen ho nepustit. Toho večera bylo jinak nežli za zkoušek. Věk byl rozjařen novou operou a všecko ovzduší a okolí na něj také účinkovalo. Lotty pak ho nic nevábila jako tenkráte o zkoušce. Ochotně jí přisvědčil, když udala místo, kde se po opeře sejdou, že tam přijde také Bettina a pak se setkají před divadlem s maminkou a s panem Thámem. Tatínek že pak také přijde. Mladý chorista to rád slyšel, těše se, že se sejdou s Paulou, že půjde v její společnosti až do Řeznické ulice. Zatvrzelý Don Juan zmizel v rosedlině a v plamenech. Nesmírná pochvala, bouře potlesku, hlučné volání a pokřiky radosti, uznání a nadšení, divadlem opět a opět hřímající, nechtěli se ani utišit. Tvůrce nového díla ukláněl se rozradován, blažen vědomím a důkazy, jichž se tvůrcům uměleckých děl nevždy dostává, totiž, že mu porozuměno. Věk, svléknuv španělského venkovana, vyšel ven, ohlížeje se po Bettině, ale nespatřil ji. Za to Lotty za chvilku přiběhla, také již přestrojená, majíc přes sebe tmavý vlněný šátek, z něhož pěkně vyhlížela její čtverácky se usmívající tvář. Zavěsila se Věkovi na rámě. Vysvětlila, že Bettinu poslala napřed před divadlo, aby jich maminka neminula. Když sešli dolů, bylo před divadlem ještě boží dopuštění. Kočáry hrčely, pokřiky vosků se ozývaly, i zmatená směs hlasů, volání, pohvizdování árií, jež všem dosud v duši zvučely. A noc tmavá. Skoro nic v ní nezmohlo těch několik svítilen rudě do tmy mrkajících. Lotty se té tmy děsila i toho, že nenašli ani Bettiny, ani maminky. Darmo se po nich ohlížela, na umluveném místě nebyli. Věk netušil, že jim schválně udala jiné stanoviště. Když bylo všechno hledání marno, s rezignací se posléze odevzdala a řekla, že tedy půjdou sami, že maminka je se sestrami jistě napřed. Věk otálel chvilku, byl by rád šel s Paulou. Než posléze nezbylo, než aby přijal Lotin návrh. Klestil jí dráhu v tlačenici a Lotty, jako by se obávala, že by ji snad od něho odtrhli, přitiskla se těsně k němu. Nic jí ta obtížná cesta tlačenicí a tmou nevadila, naopak, bavila ji. Mladá herečka se smála, vtipkujíc, a kráčela těsně vedle mladého filozofa i pak, když se dostali na volnější místo. Byla tma, na nebi ani jediné hvězdy a vzduch vlhký a dost cichravý. Mladí lidé nedbali. Věk, nadšen, rozradován dílem Mozartovým, těšil se na osvětlenou jizbu u Bytových, že si tam zasedne poblíže Pauly, že se jí zeptá, jak se jí opera líbila. Kdyby se také mohl zeptat, zdališ i ona na něj vzpomněla. V duchu byl daleko napřed a přitom naslouchal smíchu rozveselené Lotky, jež ho škádlila, jaký je Don Juan, že ji unesl, a hned zas polonahlas prospěvovala si menuet, tu Zerlininu líbeznou árii, kterou odprošuje Masseta a dobývá si jeho lásky a odpuštění. Věk jí rád naslouchal a tiše také přizvukoval. Tak kráčeli těsně vedle sebe tmavými ulicemi a uličkami. V tom ucítil, jak se k němu přitiskla. Hlava se mladému filozofovi zatočila, chvěl se mocně a neohlížeje se nevěda o světě, sklonil se rychle k těm usmívajícím se ústům, aby je políbil. Ale hned se vzpřímil jako prut, jak v ten okamžik ozval se Lotčin výkřik. Otrhla se od něho a dala se do smíchu. Smála se dlouho, vesele, bujně, škodolibě. Věk byl, jako když do něho udeří. První pomyšlení jeho bylo, aby utekl, ale zůstal a stál nehnutě jako sloup v rozpacích a Lotka se mu smála. Styděl se a měl zlost. Kdyby se nebyla smála, byl by se lekl a snad odprošoval, než její smích ho připamatoval, že hrála komedii. Nu, teď se náš Don Juan nebál, že nás zavolají k výstupu? Otázala se. Ach, teď se mu teprve vyjasnilo. Mstí se mu, že on jí u zkoušky tam za kulisami nechtěl rozumět. Neřekl nic a jen se rozhlížel, kde jsou. Hledáte cestu domů? Ptala se ne bez posměchu. Vyprovodím vás, dovolíte-li, odvětil temně. Kráčel vedle Lotky, ale rámě jí nepodal. Hlavu sklopil bez děky a myslil na Paulu. Hluboká lítost ho pojala. Styděl se a zlobil sám na sebe, že se tak zapomněl. Bylo mu, jako by spáchal těžký, smrtelný hřích. Jak vstoupí k Bytovým, jak před Paulu, jak na ní pohledne. A smí-li tam vůbec, nebude-li ta ještěrka mlčeti, poví-li, co se teď stalo? O, jak ji zná, ona toho nesmlčí. Co si Paula pomyslí? Ta, zač ho bude mít? Jestliže tak myslila a cítila, jak někdy ve sladké naději počínal věřit. To tam všecko pryč. Došli domů. Připomenula, že maminka čeká s punčem. Poděkoval, že je pozdě a že mu není dobře, prudce smekl klobouk a odešel. Za sebou slyšel její smích, pak rachot klepadla na dveře. V dalších dnech filozof k Bytovým nešel. Styděl se, bál, za přesvědčen, že ta komediantka nemlčela. Soužil se přitom nejistotou a toužil po Paule. Kdyby tak alespoň někoho od Bytových potkal, aby na něm poznal, jak je, nebo táma, ano, to by bylo nejlépe. Ten by mu pověděl, anebo mohl by se ho zeptat. Dokole je chodil, ale nic ho tam netěšilo. Jen když si mohl doma u vypůjčeného klavíru sednouti, bylo mu ještě nejvolněji. Měl svou nejlepší těšitelku hudbu. Hrál nejvíce, co si pamatoval z Dona Juana. Když si čtvrtého dne k večeru přehrával menuet z té opery, otevřely se dveře a jimi vstoupil tam. Věk vyskočil velice potěšen od klavíru. Měl příchod Tamův za dobré znamení. Vpravdě tam přišel, aby se podíval, co s věkem je. Mladý filozof nabyl přesvědčení z řeči Tamovi, že lotka nic neřekla, že u Bitoových nic nevědí, ano, že mají o něj starost, nebo tím za ty 4 dny nevzkázal. Věkovi spadl kámen ze srdce. V ten okamžik odpustil lotce, byl jí vděčen a nejraději by se k Bitoovým ještě té chvíle rozběhl, než bylo již pozdě. Za to však měl příjemnou zprávu, že se všichni o něj starali a že Paula měla o svého učitele největší obavu. Tam ani netušil, jak tím potěšil mladého filozofa a jak roznítil v něm polouhaslý oheň blaživé naděje. Druhého dne pospíchal věk k Bitoovým, ale v tu chvíli však, když se domníval, že lotka nebude doma. Prvního setkání s ní se bál a nezastal ji. Ostatní přijali ho velmi laskavě, nejvíce paní Bitoová. Dotazovala se na jeho chorobu, až byl v úzkých. Skutečně se jí zdálo, že pan Věk se trochu přepadl. Když pak podruhé přišet setkal se s lotkou, usmála se jen a pohlédla na něj tak, že jen on tomu rozuměl. Netušil, že si mladá herečka vše dobře rozmyslila a proto nic neřekla, že věděla, že by vícekrát k ním nepřišel. A tomu přece nechtěla. Vše zase chodilo obvyklým pořádkem. Věk přicházel Paulu učit, stýkal se s ostatními jako jindy, byl blažen u Pauly a plachý poněkud a nejistý ve společnosti Loty. Jen potom čím dál více toužil, aby zvěděl, jak Paula o něm smýšlí a jak ona cítí. Přál si té jistoty a zase se jí bál. A častěji teď také na domov vzpomínal, na matku, na otce, na toho s tajnou hrůzou. Kdyby tak otec věděl, jak se souží pro děvče, a to ještě němé, kdyby ho viděl, jak obcuje s lidmi od divadla, ano, jak se mezi ně i dal. To byla nová změna v jeho životě. Tam byl toho příčinou. S ním byl Věk poprvé za kulisami České boudy, CK Vlastenského divadla, skrze něho přisedl několikrát jako ochotník dolů do orkestru a vypomáhal tu, pak i na jevišti vystoupil ve sboru. Nabízeli mu menší partii sólovou, neboť měl krásný hlas a pěkně zpíval, než toho nepřijal, nechtěje, aby se jeho jméno dostalo do veřejnosti. To byla jediná příčina. Jinak se mu divadlo líbilo, poněvadž si je, hlavně operu, již předtím živě oblíbil. Byl tu ve svém živlu. A že tu čeština panovala a lidé domácí a namnoze vlastenecky smýšlející rozhodovali, záhy se s tou komedianskou společností spřátelil. Než nejen ze záliby k hudbě a zpěvu vypomáhal v boudě, ale také z vlastenectví. Pověděl mu Tcham, jak může divadlo na lid účinkovat a účinkuje. Jak nejeden tu ke svému jazyku přilnul a jak se také chudičké dosud písemnictví divadlem rozmnožuje. Věk pojal ještě větší úctu k Tamovi, věda, že z takových ušlechtilých příčin nechal svého úřadu a věnoval se divadlu a spisování knih. I těšilo mladého filozofa, že mladý doktor a spisovatel s ním tak přátelsky jednal. V tom proudu a víru, do kterého byl Věk stržen, nevzpomínal tak často jako jindy na domov. Také neměl po něm oné tesknoty a touhy, jako když ještě meškal v klášteře. A když si vzpomenul, nebyla to vzpomínka čistá a milá, nýbrž skalená obavou a nejistým svědomím. Otec doma počítá, že je syn v druhém roce filozofie a neví, že jeden rok zmařil. Co řekne, až zví? A co matka? Ubohá maminka. Ta nejvíce zkusí pro něj i od otce. A v tom se mu neočekávaně přihlásila. Bylo na jaře jednou na večer, když starý Schulz ve svých okovaných těžkých střevících, hlomozi v chvíli na tmavých schodech, vstoupil do světničky mladého filozofa, nesamu bedničku s prádlem a nějakým pečivem. Tam také věk nalezl psaníčko od maminky, nad kterým se zarazil. Psalať mu matka, že se doslechli, že se tuze oddává muzice, že tím patrně čas ke studování zanedbává, ano, že se i doslechla, že tuze často chodí do divadla. Ona, že tomu ani věřit nechce a nevěří, ale je-li to pravda, aby si vzpomněl na pantátu a na ni, jak by je zarmoutil. Aby si jen učení hleděl a raději do kostela, nežli do divadla chodil, v divadle, že je jen samé pokušení, a aby se jen modlil, modlitba, že je nejlepší lék. Pantáta dosud nic neví, psala matka nakonec. Nepověděla se mu, co jsem od jednoho dobrého přítele zvěděla. On by se tuze zlobil a byla by skrz to veliká mrzutost. Myslím si, můj nejmilejší synu, že budeš mít sám rozum a nedopustíš, abychom měli pro tebe zármutek. Však už teď, co jsem to slyšela, strachy o tebe schnu a lekám se a spát nemůžu a ve dne v noci na tebe myslím a za tebe se modlím, aby tě Pán Bůh uchránil ode všeho zlého a zvláště od zlých společností. Mladý filozof seděl nad listem matčiným zamyšlen, dojat její starostlivostí a láskou. Pantátovi nic neřekla, tají všecko. Věková, milujíc nadevše svého Františka, důvěřovala mu zcela a proto nechtěla ani všemu věřit a také nevěřila, co o něm zaslechla. Proto mu také do Prahy ani všechno nepsala, souc přesvědčena, že toho, co napsala, bude mít i František dost. Než tentokrát se v synovi mýlila. List sice nadarmo nenapsala, neboť způsobil, že si František opět počal bedlivěji hleděti studia. Ale aby zanechal dosavadní společnosti a dosavadních spolků, toho matčina slova nedokázala. Tak minulo jaro, nastalo léto a prázdniny se blížily valem. Věk se jich nějak lekal. Byl sice dosti pilný a přičinil se, aby vše zanedbané dohonil, ale měl toho tolik, že se na vysvědčení hrubě netěšil. Lekal se, co doma řekne otec, až uvidí vysvědčení, které jistě nebude takové, jaká jindy domů nosíval. Od koho matka o něm zprávu dostala, dosud nevěděl. Netušil, že výborný pozaunista Strádecký byl všeho příčinou, ač nepřímou. Na žádost starého věka psal kmotříček, regenschory a učitel Havránek svému příbuznému, co dělá věkův František, že se tak málo domů ozývá. Strádeckému bylo také poslední dobou divno, ano, mrzelo ho, že někdejší jeho chráněnec i žák na něj zapomíná a že zřídka kdy se teď u něho ukázal. Když se pak na něj přeptával, dověděl se věci, nad kterými sám žasl. Psal do dobrušky svému bratranci, jak je s Františkem, jak se všechen muzice odal a divadlu, i jaké má spolky. Všecko to neměl Strádecký za nějaký přečin, byl tě hudebník tělem a duší. Věděl však, že věkovi nedali syna do Prahy, aby hrál a zpíval na divadle a pomáhal v orkestru, nýbrž, aby vystudoval. Proto pokládal za svou povinnost, aby je na to upozornil. A to tím spíše, poněvadž on sám byl toho nepřímou příčinou, že se mladý věk do Prahy dostal. Když chorý et scholarum rektor Havránek, Františkův kmotříček, list bratrancův obdržel, všechen se ulekl. Strádeckému věřil, věděl, že to je pravda. Ale co s tou pravdou? Povědět jí? Boží dopuštění. Zatajit jí? Chyba. A tak zvolil cestu prostřední. Řekl to všecko věkové. Litoval jí, jak se lekla, jak se hluboce zarmoutila. Ale hned se také ozval mateřský strach. prosila, aby kmotříček Pantátovi nic neříkal, že by byl František nebohý a že snad s ním ještě není tak zlé, že si dá jistě říci. Pro štěstí jel starý Šulc brzo poté do Prahy. Stará Věková mu svěřila psaní pro Františka kradí napsané. Doufala, že poslechne a všeho nechá. František se sice lekal otce, litoval matku, ale zpátky nešel. Nemohl už. Byl příliš různými a pevnými pouty připoután. Ano, nyní, když se prázdniny blížily, pomýšlel již na to, aby zůstal v Praze, aby domů nejezdil. Ostýchal se tam i bál a tu ho zase držela a ku Praze poutala jeho blouznivá láska k němé dívce. Věk hledal nyní jen záminku, pro kterou by mohl v Praze přes prázdniny zůstati. Již se mu naskytovala, neboť počal s ním jeden známý jednat, aby pomohl při několika operních představeních na zámku Roudnickém knížete Zlobkovic. V tom však se něco přihodilo, proč v Praze zůstal. Paula se roznemohla. A ještě něco se stalo.